Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με μεγάλη χαρά με το θέμα αυτό το δύσκολο, το έντονο, το ακαθόδες, το οποίο όμως όταν ακουμπήσει επάνω του ο Λόγος του Θεού παίρνει άλλες διαστάσεις, τις οποίες μας δίνει μόνο ο Λόγος του Θεού, το πρόβλημα της ανεργίας και η αντιμετώπιση της εν Χριστώ. Ακούτε την νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Θα συνεχίσουμε με εσένα, Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά, όπως είπα και προηγουμένως, με όλα αυτά που ακούσαμε και διαβάσαμε το Λόγο του Θεού, και εμένα προσωπικά η πίστη μου αυξήθηκε, ομολογώ να πω. Αυτό που μένει μέσα στην καρδιά μου είναι ότι τελικά ο Θεός έχει τον έλεγχο. Πολλές φορές, ξέρετε, μπαίνουμε, βλέπουμε κάποια βιντεάκια, ακούμε διάφορες ειδήσεις, όλες αυτές οι φημολογίες που μπορεί να είναι και υπαρκτές περί συνωμοσίας, θέλουν να κάνουν το ένα το άλλο, να επιφέρουν επίτηδες αυτές οι καταστροφές. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι τελικά τον έλεγχο δεν τον έχει ο άνθρωπος. Τον έλεγχο τον έχει ο Θεός. Και από τη στιγμή που εμείς είμαστε παιδιά του, λέει, ούτε μία τρίχα από το κεφάλι μας δεν θα πέσει, αν δεν είναι θέλημα του Θεού μας. Αν ο Θεός δεν θέλει να χάσω τη δουλειά μου, δεν τη χάσω. Αν ο Θεός επιτρέψει να χάσω προσωρινά τη δουλειά μου γιατί θέλει να με διδάξει κάτι, πάλι τι θα γίνει. Κάτι άλλο σημαντικό που ήθελα να θίξω είναι ότι πολλές φορές όταν ο Θεός επιτρέπει μια δοκιμασία, και στη συγκεκριμένη περίπτωση η δοκιμασία αυτή μπορεί να είναι δια της ανεργίας, ο Θεός θέλει να με διδάξει πρώτον κάτι και δεύτερον, το σημαντικότερο, να τον εμπιστευτώ. Και είναι ώρα αποφάσεων. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση και ο Μωυσής δέχεται στο λαό, λέει, αποφασίσατε, λέει, σήμερα, λέει, τι θέλετε να διαλέξετε, κλέξατε, λέει. Ή το λέει ο Μωυσής στον Αβή, λέει, διαλέξατε, λέει, τι θέλετε, εγώ και ο οίκος μου όμως θέλω να λατρεύει τον Κύριο. Και μου κάνει εντύπωση το βιβλίο της Ρουθ, στο Α κεφάλαιο, γίνεται πάλι ένα αντίστοιχο περιστατικό, και βέβαια όλο το βιβλίο της Ρουθ είναι γραμμένο γύρω από αυτό το περιστατικό, και ποιοι ήταν οι κερδισμένοι και ποιοι ήταν οι χαμένοι. Στο πρώτο εδάφιο λέει, και εν τες ημέρες καθάς εκριτέ έκρινον, έγινε πείνα εν τη γη. Και πήγε ένα άνθρωπο τη από Βηθλέμ Ιούδα να κατοικήσει εν γη Μωάβ, αυτό και η γηνή αυτού και οι δύο ή αυτού. Ξέρουμε βέβαια την ιστορία, αλλά έρχεται ξαφνικά να χτυπήσει σε έναν άνθρωπο του Θεού, ο οποίο ζει στη Βηθλέμ, όπου η Βηθλέμ είναι ο τόπο, συμβολίζει την εκκλησία του Θεού, συμβολίζει την παρουσία του Θεού, είναι ο τόπο που θα γεννηθεί ο Χριστό. Και ξαφνικά έρχεται η πόρτα και χτυπάει την εκκλησία.
Βηθλέμ σημαίνει οίκο Άρτου.
Οίκο Άρτου, μάλιστα.
Και ξαφνικά στον οίκο του Άρτου έρχεται πείνα.
Είτε πείνα. Και είναι η πείνα που χτυπάει και την εκκλησία του Θεού. Δηλαδή έχετε ξαφνικά μια ανέχεια, μια δυσκολία, όπως θα δούμε και στις πράξεις των Αποστόλων που έγιναν. Και ενώ όλοι μένουν πιστοί, με υπομονή να περιμένουν τι ο Κύριος θα κάνει, εκείνος παίρνει την απόφαση, κοιτάει, βλέπει τη γη Μωάβ ότι είναι πλούσια και παίρνει, προσέξτε, τη γυναίκα του και τα δύο αγόρια του και φεύγει στη γη Μωάβ. Η συνέπεια ήταν ο ίδιος και τα δύο του αγόρια να πεθάνουν στη γη Μωάβ και να καταφέρει σε μεγάλη ανέχεια ίσα ίσα η γυναίκα του μαζί με τη μία νύφη της, τη Ρουθ, να γυρίσει πίσω. Δεν θέλω να συνεχίσω την ιστορία, αλλά θέλω να μείνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν μία απόφαση η οποία τελικά έκρινε και την πνευματική του ζωή. Και πραγματικά πόσο πραγματικά έχουμε ανάγκη την οδηγία του Θεού. Δηλαδή μπορεί ο άλλος να τεθεί ακόμα και αντιμέτωπος με το θέμα της μετανάστευσης ή ακόμα και να βρει δουλειές οι οποίες θα το στερήσουν, να είναι παράξενες ώρες ή να το στερήσουν πλήρως στην εκκλησία ή να αναγκαστεί με την οικογένεια του να μετακομίσει. Πόσο ανάγκη έχουμε όταν ο Θεός επιτρέπει να συμβεί κάτι στη ζωή μας, να περιμένουμε, όχι βέβαια λόγω τεμπελιάς, αλλά να περιμένουμε στα γόντα μέχρι ο Θεός να μας φανερώσει τι εκείνος θέλει. Και να έχουμε βέβαια και ανοιχτή την καρδιά μας, ό,τι μας φανερώσει να το ακολουθήσουμε. Και όπως πολύ ωραία έθεσε ο Ανέστης, δεν θα περιμένω απαραίτητα αυτό να ανταποκρίνεται πλήρως στις δικές μας απαιτήσεις, προσδοκίες ή τα δικά μας, πιστεύω, για τις ικανότητές μας. Αλλά αν ο Κύριος μας οδηγήσει και κάτι απλό και κάτι φτωχό να το κάνουμε, αλλά είναι θέλημα του Θεού. Και βλέπουμε ότι από τη στιγμή που αρχίσαμε, έχουμε και λίγο χρόνο για την Εκκλησία περισσότερο, μπορούμε και με την οικογένεια έχει την ευλογία του Θεού, τότε αυτό το λίγο ο Θεός θα το πάρει και το αυξήσει, το κάνει μεγάλη ευλογία. Και επίσης κάτι τελευταίο μου κάνει εντύπωση ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, όταν ο άνθρωπος είναι ειλικρινής, ο Θεός έρχεται και τον προειδοποιεί. Και θέλω να κλείσω με ένα περιστατικό, με ένα εδάφιο βασικά. Αναφέρεται πάλι στην Παλαιά Διαθήκη, στο Βασιλέον Β, στο Ήτα κεφάλαιο. Είναι Βασιλέον Β, στο Ήτα κεφάλαιο και στο πρώτο εδάφιο. Όπου έρχεται ο Ηλισέ στη γυναίκα εκείνη της οποίας είχε αναστήσει το γιο και της λέει, και λάλησε ο Ηλισέ προς τη γυναίκα της οποίας αναζωπίησε τον ιόν, λέγον, σηκώθητη και είπα εσύ και ο οίκος σου και παρήκησον όπου αν δυνηθείς να παρικήσεις, διότι ο Κύριος εκάλεσε την πείνα και θέλει μάλιστα επέλθε επί την υγιήν επτά έτη. Και μου θυμίζει ακριβώς το Πνεύμα το Άγιο, πως δια το άγαβο του προφήτη μίλησε στην Εκκλησία τότε ότι έρχεται πείνα μεγάλη και η Εκκλησία μπόρεσε πραγματικά να ανταποκριθεί. Και το λέω με παρησί ότι χρόνια τώρα και ακούμε από τον Άμβωνα στην Εκκλησία μας ότι έρχεται δοκιμασία και το Πνεύμα το Άγιο συμμαρτυρεί και μιλεί και πραγματικά ξέρουμε ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο των καταστάσεων και ότι δεν είδον λέει, όπως λέει και ο Δαβίδ, τον δίκαιο εγκατελειμμένον, ουδέ το παιδί αυτού να ζητάει άρτο.
Ναι. Πραγματικά, βέβαια εδώ να προσέξουμε λιγάκι στον περισσότερο στο θέμα της Ρούθε. Μου κάνει εντύπωση, Δημήτρη, ότι ενώ Ελιμέλεχ σημαίνει ο Θεός μου είναι βασιλιάς, εν τούτης στην πράξη δεν ήταν. Δηλαδή το όνομα το είχε, Ελιμέλεχ. Αλλά ήδη μαλλόν σημαίνει ασθένεια και χελόν σημαίνει φθορά. Δηλαδή είναι αυτό το οποίο είχε κάνει και ο Αβραάμ. Αλλά ο Αβραάμ ήταν ειλικρινής και γύρισε τελικά από την Αίγυπτο, όπως και εδώ πέρα γύρισε η Ρούθ από η Ναομή μαζί με τη Ρούθ. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε, απορούν οι άνθρωποι, λέει, είστε πολύ φανατικοί. Κάθε μέρα διαβάζετε το λόγο του Θεού, προσεύχεστε, πληρώνεστε με πνεύμα Άγιον, πηγαίνετε στην εκκλησία, κάθε Κυριακή κοινωνάτε, προσέχετε το περπάτημά σας, όπως λέει ο αδερφός ο Λούις, με το υποδεκάμετρο, με το χιλιοστό αυτή την περίοδο. Προσέχετε πώς να περιπατάτε, λέει, ακριβώς, όχι ως άσοφοι αλλά ως σοφοί. Εξαγοραζόμεν τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Δηλαδή δεν είναι φανατισμός, είναι επίγνωση. Ότι αν δεν κάνουμε αυτό, την επόμενη στιγμή θα υπάρχει το πρόβλημα.
Θέμα ζωής και θανάτου.
Όχι να το πω, όχι το πρόβλημα, θα έρθει το πρόβλημα, αλλά θα κάνω λάθος κίνηση. Είναι θέμα, όπως το είπες πολύ ωραία, ζωής και θανάτου. Δηλαδή έχουμε επίγνωση ότι η μάχη μας είναι σκληρή εναντίον πνευμάτων πονηρίας, εναντίον των δυνάμεων του σκότους και ο μόνος τρόπος είναι να είμαστε εντεδειμένοι την πανοπλία του Θεού. Όμως να προχωρήσουμε, Ανέστη. Α, έχουμε το τηλέφωνο. Ωραία, σε τρία λεπτά θα έχουμε ανταπόκριση με κάποιον αγαπητό ο οποίος έχει μια προσωπική εμπειρία. Πραγματικά έρχεται ο λόγος του Θεού και θα ήθελα να διαβάσουμε λίγες αναφορές, Ανέστη, από αυτή την εργασία που έκανε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για να δούμε τα συναισθήματα των ανθρώπων οι οποίοι είναι άνεργοι και πόσο ανάγκη έχουν πραγματικά την θεραπεία την εν Χριστώ Ιησού. Διαβάζω εδώ πέρα, να μας διαβάσεις εσύ, ναι. Προσωπικές εξομολογήσεις.
Έχει κάποιες πολύ έτσι, ζωντανές και δυνατές εξομολογήσεις. Διαβάζω πρώτα ένα σχόλιο που λέει ότι ο λόγος, λέει, των ανέργων που συμμετείχαν στην έρευνα βρήθη συναισθημάτων. Και τα συναισθήματα είναι τα εξής: απογοήτευση, απεσιοδοξία, ντροπή, κοινωνικός στιγματισμός, αίσθημα εξάρτησης. Μία κοπέλα δηλώνει ότι ένιωθα ζωντανή μέσα από όλο αυτό, δηλαδή όταν είχε δουλειά. Να ξυπνάς το πρωί και να έχεις να κάνεις κάτι. Να σκέφτεσαι θα πάω στη δουλειά. Έχεις ένα στόχο, ένα κίνητρο. Να σηκωθείς να βγεις από το σπίτι. Τώρα αυτό δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Άλλος δηλώνει ότι τώρα έτσι όπως είναι οι εποχές και οι κρίσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, δεν μπορείς να είσαι επιλεκτικός στις δουλειές δυστυχώς. Φτάσαμε στο σημείο ό,τι σου δίνουν να το παίρνεις και με το μισθό που σου δίνουν. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Αυτό έχει σχέση και με αυτό που λέγαμε πριν, ότι ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να διακατέχεται από αυτό το ταπεινό πνεύμα, ότι εφόσον δεν μπορεί να βρει κάτι να αντιστοιχεί στις γνώσεις του, στα προσόντα του, να μπορέσει να αρκεστεί σε κάτι άλλο που ο Θεός θα τον οδηγήσει με ενδεχομένως λιγότερα χρήματα ή όχι, ας πούμε, ακριβώς αυτό που ήθελε να κάνει. Άλλος λέει ότι ο τρόπος που έβλεπα τη ζωή μου πριν από χρόνια δεν έχει σχέση με τον τρόπο που τη βλέπω τώρα, δηλαδή που είναι άνεργος. Νιώθω ότι δεν ζω, ότι δεν υπάρχει ζωή. Απλώς επιβιώνω. Και εδώ φαίνεται η κενότητα των ανθρώπων που δεν έχουν την ελπίδα στο Χριστό. Όλη τους η ζωή, ο χαρακτήρας τους είναι η δουλειά τους. Δηλαδή αυτό τους χαρακτηρίζει, αυτό τους γεμίζει, αυτό τους δίνει το image τους, την εικόνα τους προς τα έξω. Και τώρα που αυτό χάνεται, νιώθουν ότι η ζωή τους δεν έχει νόημα.
Αμήν. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί η ζωή μας έχει νόημα, γιατί η ζωή είναι ο Χριστός. Αγαπητέ Μανώλη, σ' ακούμε. Ναι, αγαπητέ Μανώλη, μας ακούς.
Στους ακροατές και σε όλη την παρέα εκεί.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προθυμία με την οποία θα μοιραστείς μαζί μας κάποιες εμπειρίες σου σχετικά με την πιστότητα του Κυρίου μας στην εξήτησή μας για τα ιδιωτικά μας προβλήματα. Μιλάμε για το θέμα της ανεργίας και το πώς μπορεί να χτυπήσει και τον χριστιανό, αλλά όμως ο χριστιανός έχει τη λύση στα γόνατα, στην προσευχή και στην εξήτηση των αιτημάτων του από τον Κύριο. Θες να μας πεις, Μανώλη μου, και τη δική σου εμπειρία?
Έτσι είναι ακριβώς, αδερφέ Αλέκο. Τις μέρες που ζούμε εδώ στην κοινωνία, όλοι γνωρίζουμε τις δύσκολες συνθήκες με τις οποίες βιώνουμε, ειδικά στο θέμα το εργασιακό, που όλο και πιο πολύ, ας πούμε, εντείνεται το πρόβλημα. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αυτό που λέμε συνέχεια είναι ότι εμάς μας ξεχωρίζει η ελπίδα που έχουμε μέσα μας, ότι έχουμε μια πίστη σε ένα ζωντανό Θεό, ο οποίος μέσα στον λόγο του μας δίνει ωραίες υποσχέσεις, τις οποίες με πίστη τις κρατάμε στην καρδιά μας και συνεχίζουμε. Αυτό το οποίο, αδερφέ Αλέκο και αγαπητοί ακροατές μου, έχει βάλει ο Θεός έντονα στην καρδιά μου τις τελευταίες μέρες, καθώς και εγώ είμαι ένας από αυτούς τους χριστιανούς στην κοινωνία που δοκιμάζομαι στο θέμα το εργασιακό και γενικά όπως δοκιμάζεται και το περισσότερο κομμάτι του ελληνικού λαού. Όταν ο Κύριος είπε ότι υπήρχαν πολλοί λεπροί στην εποχή του Ελισέ, του προφήτη, και πολλές χείρες στην εποχή του Ηλία, του προφήτη, αλλά ο Θεός έστειλε το λόγο του μέσω των προφητών του σε μια χείρα έξω από τα όρια του Ισραήλ, και έστειλε έναν λεπρό έξω από τα όρια του Ισραήλ, και μάλιστα και εχθρός του λαού Ισραήλ. Και ο μεν εμάν, καθώς γνωρίζουμε την ιστορία, πήγε στον Ελισέ, άκουσε το λόγο του Θεού, τον εκτέλεσε και θεραπεύτηκε. Η δε χείρα στα σάρετα της Ιδόνος, και εκείνη, όταν πήγε ο Ηλίας απεσταλμένος από το Θεό, άκουσε και εκείνη το λόγο του Θεού, και αυτό το οποίο είχε δεν στέρεψε, αλλά πέρασε εκείνη, πέρασε, έφτασε για εκείνη, έφτασε για το γιο της και για τον Ηλία. Και αυτό το οποίο, αδερφέ Αλέκο, μου έχει βάλει ο Θεός στην καρδιά είναι αυτές τις μέρες να εξητάω να είμαι στο θέλημά Του. Μάλιστα. Το πάλι λέει μίλησε ο Θεός για τον προφητών, τώρα σας κατεσημέρες για του Υιού Του. Μάλιστα. Έχουμε το λόγο Του, και αυτό το οποίο δεν θέλω να συμβεί στη δικιά μου εποχή, κάποτε να ξαναμίλαγε ο Κύριος, να ξαναγραφόταν το Ευαγγέλιο και να έλεγε πολλοί ήταν οι άνεργοι την περίοδο της Καινής Διαθήκης, και εγώ πήγα και ευλόγησα κάποιον έξω από την Εκκλησία. Ήτανε πολύ άρρωστοι οι καρκινοπαθείς, οι με τις ανίατες ασθένειες μέσα στην Εκκλησία, αλλά θεραπευτήκαν έξω από την Εκκλησία.
Μάλιστα.
Αυτό το οποίο πρέπει να πρωτοστατήσει και στις μέρες μας η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι στην πίστη στο θέλημά Του. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, όπως κήρυξε και ο Πέτρος, αλλά όποιος εργάζεται δικαιοσύνη σε κάθε έθνος και λαό είναι ευπρόσδεκτος προς τον Θεό. Και αυτό το οποίο έχουμε θεμέλιο λίθο μέσα από το Ευαγγέλιο και είναι λόγος του Ιησού Χριστού, είναι ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία των Ουρανών, τη δικαιοσύνη του Θεού, και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Και δεν τα λέω θεωρητικά, αυτό, αδερφέ, είναι και η ομολογία μου τα τελευταία δύο χρόνια. Όταν θυμάμαι το 2010, όταν αρχίζανε και πυκνώνανε τα σύννεφα της κρίσης στη χώρα μας, είχα στα οικονομικά ένα μικρό περίσευμα. Και είχα αρχίσει και έλεγα, Κύριε, λέω, πώς θα περάσω τώρα που τα σύννεφα πυκνώνουνε αυτή την πόρα με αυτό το περίσευμα. Και σαν ο Θεός άκουσε την προσευχή μου και μου λέει, καλά, στο περίσευμα αυτό το λίγο κοιτάς. Και επέτρεψε ο Θεός όχι μόνο να χάσω και το περίσευμα, αλλά να μπω στην κρίση και με έλλειμμα.
Μάλιστα.
Και τώρα μου λέει ο Κύριος, τώρα μπορείς να με εμπιστευτείς. Πού είχες την εμπιστοσύνη σου, πού είχες το θάρρος σου? Πάνω στα χρήματα? Τώρα θα σε μάθω εγώ να έχεις το θάρρος σε μένα. Και ευχαριστώ τον Θεό ότι περάσανε ήδη 2 χρόνια, 2,5 από το περιστατικό που σας λέω. Επαγγελματικά επέτρεψε ο Κύριος να αδικηθώ με κάποιον τρόπο. Σαν χριστιανός δεν μπορούσα να διεκδικήσω τον εαυτό μου στις καταστάσεις που βρέθηκα. Έμεινα αδικημένος και αδικήθηκα αρκετά χρήματα, τα οποία τα έβαλα από την τσέπη μου και χρεώθηκα. 2,5 χρόνια όμως, αδερφέ Αλέκο, ο Κύριος δεν με άφησε. Όχι απλά δεν με άφησε, δεν μου έλειψε τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στην οικογένειά μου. Μέσα στην κρίση, το επάγγελμά μου ήταν τα πρώτα τα οποία πλήγησαν από την κρίση λόγω της οικοδομής. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό ότι όλες αυτές οι εμπειρίες που μου χάρισε ο Κύριος σε αυτό το διάστημα με έχουν κάνει και τον έχω γνωρίσει καλύτερα. Μου είχε ανοίξει τα μάτια περισσότερο, αλλά από την άλλη λέω, Κύριε, όσα χρόνια και να περάσουν, όσες θλίψεις και να επιτρέψεις, Κύριε, λέω, μόνο εσύ μπορείς να κάνεις αυτό το έργο μέσα στην καρδιά μου της τελειοποίησης. Εγώ δεν, όσο βλέπω δηλαδή τον Κύριο, τη μεγαλοπρέπεια του Κυρίου και το δικό μου τον εαυτό, λέω, Κύριε, λέω, βοήθαμε κάθε μέρα να σου εμπιστεύομαι τον εαυτό μου, γιατί και μια χιλιετία να μου χαρείς πάνω στη γη και να μου εργάζεσαι, δεν ξέρω αν ποτέ θα τελειώσει αυτό το έργο που έχεις να κάνεις με μένα, στη δικιά μου τη ζωή. Να γεμίσω με Χριστό, να ζω Χριστό στη ζωή μου. Και ο αγώνας συνεχίζεται.
Τι ωραία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μέσα από όλα τα προβλήματα φανερώνεται η πιστότητα του Κυρίου μας και η ακαθότης του. Είναι αυτό που λέει ο Δαβίδ, αγαπητέ Μανώλη, ότι βεβαίως χάρις και έλεος τέλους με ακολουθεί πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και κάτι άλλο, και θέλω είστε εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Τον ευχαριστούμε και θα έρθει να μας παραλάβει σε λιγάκι για να είμαστε κοντά του.
Έτσι, μένουμε να μείνουμε πιστοί στις επαγγελίες αλλά και στο θέλημά του, να ζητάμε το θέλημα του Θεού, να το γνωρίζουμε, να το μαθαίνουμε, να το εκτελούμε και όπως έκανε και ο Έδρας, να ζητάμε χάρη από το Θεό να μπορούμε και να το διδάσκουμε.
Αμήν. Μανώλη μου, κάθε ευλογία πνευματική και οικογενειακή ευχόμαστε και εκκλησιαστική.
Ο Κύριος να ανταμείψει τον κόπο της αγάπης σας.
Ευχαριστούμε, καλό βράδυ.
Αγαπητούς όλους τους τελευταίες, καλό βράδυ.
Ευχαριστούμε, ο Θεός μαζί.
Ο Κύριος μαζί.
Ακούσαμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τη μαρτυρία ενός αγαπητού χριστιανού, παιδιού του Θεού, το οποίο επί 2,5 χρόνια τώρα, αν άκουσα καλά, περνάει μια δυσκολία οικονομική, η οποία όμως έγινε αιτία να δει τον Κύριο δυνατό στη ζωή του. Και πραγματικά, όταν όλα πάνε καλά, έχουμε μια αλφα γνώση του Κυρίου, αλλά εκεί που φαίνεται η μεγαλοπρέπεια, όπως είπε, και η δόξα του και η πιστότης του, είναι όταν υπάρχει δυσκολία και μπαίνουμε με χαρά μες στο καμίνι, όπως οι τρεις παιδες, οι οποίοι είχαν πάρει απόφαση να δοξάζουν τον Θεό στη ζωή τους, είτε δια ζωής είτε δια θανάτου. Και μέσα στο καμίνι που τους πέταξε ο Ναβουχοδονόσορας, εκεί πραγματικά φάνηκε ότι ήταν μαζί τους ο Κύριος, τους διαφύλαξε, γιατί όπως είπε και ο Ναβουχοδονόσορας, λέει: Βλέπω τέσσερις μέσα στο καμίνι και ο τέταρτος είναι σαν Υιός Θεού. Και εδώ να ξέρουμε ότι πολλές φορές μέσα στην δυσκολία μας, το πρόβλημα, στην συγκεκριμένη περίπτωση την ανεργία, μπορεί να ανέβει η ερώτηση: Κύριε, δεν με βλέπεις, δεν νοιάζεσαι για μένα, δεν με πονάς. Και ο λόγος του Θεού μας λέει ότι δεν έχουμε αρχιερέα που δεν δύναται να συμπαθήσει στις ασθένειές μας, αλλά πειραστής κατά πάντα, καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Είναι κοντά σε κάθε έναν ο οποίος τον επικαλείται για να τον βοηθήσει και να τον ενισχύσει.
Καμιά φορά εμείς οι χριστιανοί, ας πούμε, δεν δίνουμε, θα έλεγα, την απαιτούμενη προσοχή ή λησμονούμε, ας πούμε, κάποια πράγματα που αφορούν το Λόγο του Θεού. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι παραξενευόμαστε όταν έρχεται στη ζωή μας μια δυσκολία, στεναχωριόμαστε υπερβολικά, λέμε γιατί Κύριε, τι γίνεται τώρα, και ξεχνάμε ότι όλη η Γραφή είναι γεμάτη με παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι πέρασαν δυσκολίες, ανέχειες, και παρόλα αυτά επιβίωσαν και έμειναν στο θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει, πιστεύω, ούτε ένας από τους πρωταγωνιστές, από τα πρόσωπα αυτά που μας φέρνει η Γραφή, που να μην πέρασε μία δοκιμασία και ανέχεια. Και όπως είπατε και εσείς, αδελφέ, για να φανεί η δύναμη του Θεού θα πρέπει να έρθει η αδυναμία. Καθώς λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι του είπε ο Κύριος ότι η δύναμή μου εν ασθενεία τελειούται. Δηλαδή πάνω στην αδυναμία, την πλήρη του ανθρώπου, εκεί που ο άνθρωπος δεν ξέρει τι να κάνει, εκεί θα φανεί το μεγαλείο της δύναμης του Θεού. Εκεί που είναι οι πόρτες όλες κλειστές, εκεί ο Θεός θα επέμβει με έναν τρόπο όπου ο άνθρωπος θα καταλάβει ότι αδιαμφισβήτητα αυτό ήταν ενέργεια Θεού που έγινε και με έβγαλε από αυτό το αδιέξοδο. Ήταν ανθρωπίνως αδύνατον να επιβιώσω από αυτή την κατάσταση, να ξεπεράσω το πρόβλημα της ανεργίας, την οικονομική ανέχεια. Άρα αυτό που έγινε ήταν παρά Θεού. Και εκεί τι επιτυγχάνει ο Θεός? Επιτυγχάνει να αυξήσει την πίστη μας και επιτυγχάνει να τον γνωρίσουμε καλύτερα και να πούμε: Να λοιπόν, ποιος είναι ο Θεός τον οποίον πιστεύουμε. Γιατί και οι μαθητές, όταν σίγασε τη θάλασσα, εκεί που ήταν στο καράβι και έγινε τρικυμία, τι είπανε? Αληθώς Θεού Υιός είναι ούτως. Μα καλά, δεν το ξέρανε, δεν το είχε ομολογήσει ο Πέτρος. Μα πολλές φορές, ακόμα και αν το ομολογούμε και το λέμε, ας πούμε, με το μυαλό και με τα λόγια μας, η καρδιά δεν το έχει καταλάβει και μέσα από τη δυσκολία, την πλήρη αδυναμία που ο Θεός κάνει μια αδιαμφισβήτητη ενέργεια, εκεί πλέον καταλαβαίνουμε σε ποιον έχουμε πιστέψει.
Αμήν. Το θέμα τώρα είναι πέρα από την ατομικότητα, γιατί ο κύριος βέβαια ενδιαφέρεται για τα πρόσωπα, για τα άτομα. Μας ενδιαφέρει εμάς αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας, η οποία μαστίζεται από αυτό το μεγάλο πρόβλημα, την ανεργία, η οποία έχει διάφορες αιτίες. Δεν θα τις αναλύσουμε εδώ πέρα. Πραγματικά ο κύριος μας φανερώνει ότι αυτός είναι ο κόσμος της αδικίας. Κατά την υπόσχεση αυτού περιμένουμε νέους ουρανούς και νέα γη όπου κατοικεί δικαιοσύνη. Αλλά εκείνο που προσευχόμαστε είναι πραγματικά οι δυσκολίες αυτές που περνάει ο ελληνικός λαός να αποτελέσουν την αιτία για την οποία θα επιστρέψει στον Κύριο. Ένα εδάφιο για να κλείσουμε, γιατί πλησιάζει το ημίωρο, είναι από την προς Φιλιππισίους επιστολή, το τέταρτο κεφάλαιο, όπου έρχεται ο Απόστολος Παύλος να μας δώσει μια πάρα πολύ ωραία συνταγή. Λέει, ο Κύριος είναι πλησίον. Πολλές φορές αναρωτιέται ο άνθρωπος πού είναι ο Θεός, απάνω τον βρω, πού είναι κάπου μακριά, σε κάποιο άγιο τόπο, σε κάποια σπηλιά, σε κάποιο υψηλό όρος. Είναι πλησίον εκεί που είσαι, στην κρεβατοκάμαρά σου, στο μπάνιο σου, στην κουζίνα σου. Μπορεί να γονατίσεις και να τον επικαλεστείς. Ο Κύριος είναι πλησίον. Και λέει, μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν με τα ευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νουν θέλει διαφυλάξει τας καρδίες σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Λόγια υπέροχα, θαυμαστά, τα οποία καλείται ο ελληνικός λαός αλλά και κάθε ένας από εμάς να τα βιώσουμε στη ζωή μας, στις δύσκολες αυτές συγκυρίες της ανεργίας, με τις επιπτώσεις στην ατομική, στην οικογενειακή και στην κοινωνική ζωή, και πόσο ανάγκη έχει ο κόσμος αυτή την ειρήνη που υπερβαίνει πάντα νουν. Τον ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο, είναι το 210-523-5025 και 210-523-5030. Θα χαρούμε πολύ να μας πείτε τις εμπειρίες σας από το θέμα αυτό της ανεργίας, εάν σας έχει απαντήσει ο Κύριος με θαυμαστό τρόπο στην έβρεση εργασίας, πώς γνωρίσατε πιο δυνατό τον Κύριο στην εξήτησή σας μέσα από αυτή τη διαδικασία, και γενικά αν υπάρχουν προσωπικές εμπειρίες θα χαρούμε να τις μοιραστείτε μαζί μας. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας μετά τον ύμνο.